Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 6. Събиране на съкровища в небето.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Понеже какво се ползва човек, като спечели целия свят, а изгуби живота си? Защото какво би дал човек в замяна на живота си? Марко 8 глава 36-37 стихове.
Исус ни е дал най-добрата инвестиционна стратегия в света, когато е казал: «Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат. А си събирайте съкровища на небето, където молец и ръжда не ги разяждат и където крадци не подкопават нито крадат». Спасителят завършва своята инвестиционна стратегия с думите: «Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти». С други думи, покажете ми за какво харчите парите си и аз ще ви покажа къде е сърцето ви, защото където и да вложите парите си, сърцето ви със сигурност ще ги последва, ако вече не е там.
Искате ли сърце за Божието царство? Ако е така, поставете парите си там, където ще поженат вечни награди. Вложете времето, парите и молитвата си в Божието дело. Ако го направите, скоро ще се заинтересувате още повече от тази работа и сърцето ви също ще бъде увлечено. Тази седмица ще прегледаме текстове и илюстрации, които ни показват как да съхраняваме съкровища на небето и в крайна сметка да поженем вечна награда.
Неделя. Ной намери благодат. Заслужава си да помислим, че тези, които търсят небесните съкровища, често биват призовани от Бога да направят сериозни промени в живота си тук на земята. Бъдете готови да се сблъскате със същото нещо, ако се наложи. Какви радикални промени настъпват при Ной в резултат на покорството му към Бога? Какви принципи можем да открием за себе си в един свят, който трябва да бъде предупреден за надвисналата участ? Битие 6 глава, 8, 13 и 14 стихове.
Ной придоби Господното благоволение. И рече Бог на Ной: «Краят на всяка твар се предвижда от мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях. Затова ето ще ги изтребя заедно с земята. Направи си ковчег от гоферово дърво, стай да направиш в ковчега и да го измажеш отвътре и отвън с смола».
Ной можеше да посвети времето и ресурсите си в изграждане на дом за себе си, но той избра да направи драматична промяна в живота си и да прекара 120 години от този живот в следване на Божия призив да построи ковчега. Днес много скептици отхвърлят историята за потопа като мит, често основан на научни спекулации за известните природни закони. Това не е нищо ново. Елън Уайт пише: «Светът преди потопа разсъждаваше, че векове наред законите на природата бяха останали непроменени. Природният кръговрат бе продължавал по своя обичаен ред. До сега дъжд не бе падал, роса напояваше земята. Реките никога не бяха напускали своите очертания, но спокойно носеха водите си към морето. Твърда заповед ги държеше да не излизат от бреговете». Цитат от книгата «Патриарси и пророци». Преди потопа, въз основа на погрешното разбиране за реалността, хората твърдели, че идването на подобна стихия е невъзможно. След потопа, въз основа на погрешното разбиране на реалността, твърдят, че никога не се е състоял. Както казва Библията, нищо ново под слънцето.
Междувременно Библията също така казва, че хората ще бъдат така скептични към събитията от последните дни, както са били към потопа. Как тогава можем да се подготвим за предстоящото унищожение? Има решение на съзнателно ниво, наречено отложено удовлетворение. В основни линии това означава, че трябва търпеливо да вършим работата, за която Бог ни е призовал, с надеждата за по-славна бъдеща награда. Не знаем кога ще се завърне Христос. В известен смисъл няма значение. Вместо това има значение, че подобно на Ной през това време правим всичко, което Бог иска от нас, дори ако, както при Ной, това означава някои радикални промени в живота ни.
Колко готови бихте били да направите голяма промяна в живота си за Бога, ако подобно на Ной бъдете призовани да направите именно това. Понеделник. Авраам, бащата на вярата. Бог призовава Авраам да напусне родината си и своите роднини и да отиде в земя, която той ще му покаже. Така започва кръвната линия на Месия. Въпреки, че не са ни дадени подробности, Авраам трябва да напусне земята на своето рождение и на ранните си години. Разбира се, това не е лесно решение и без съмнение той се е отказал от някои земни удоволствия и удобства, за да го направи. Как се благославят всички земни племена в резултат на това обещание и на неговото приемане? Битие 12 глава, 2 и 3 стихове.
Ще те направя голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти, ще бъдеш за благословение, ще благослови онези, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне, и в тебе ще се благословят всички земни племена.
Това е основно, променящо живота на Авраам и на неговото семейство събитие. Елън Уайт пише: с вяра Авраам послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе без да знае къде отива. Безрезервното послушание на Авраам е едно от най-удивителните доказателства в Библията за вяра. Цитат от Патриарси и пророци. Повечето от нас не биха искали да напуснат родината си и своите приятели и членове на семейството, но Авраам го направи. Той е доволен да бъде там, където Бог иска да иде. Колкото и странно да изглежда, Авраам, Исак и Яков така и не са получили тази земя през живота си, но въпреки това са останали верни на Бога. Каква е актуалната вест към нас в Евреи 11 глава, 8 до 13 стихове?
С вяра Авраам послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе без да знае къде отива. С вяра се засели в обещаната земя, като в чужда, и живееше в шатри, както и Исак и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание. Защото очакваше града, който има вечни основи, на които архитект и строител е Бог. С вяра и сама Сара доби сила да зачене в преминала възраст, понеже счете заверен този, който се бе обещал. Затова само от един човек, и той замъртвял, се народи множество, колкото небесните звезди и като крайморския пясък, който не може да се изброи. Всички те умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията, но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята.
Авраам е известен като принц за живеещите около него. Има авторитета на щедър, смел, гостоприемен и слуга на Всевишния Бог. Свидетелството му за Бога е образцово. По Божията благодат ние сме наследници с Авраам. Както Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда. Тогава знайте, че тези, които живеят с вяра, са Авраамови чада. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание. При Авраам, както и при Ной, виждаме как някой взема важно решение, променящо живота му в резултат на покорството към Бога. Как веста във 2 Коринтяни 4:18 следва да повлияе върху вида духовни решения, които вземаме? По какъв начин Моисей и Авраам следват същия принцип?
Не гледаме на видимите, но на невидимите, защото видимите са временни, а невидимите вечни.
Вторник. Лошите решения на Лот. Когато Авраам напуска родината си в отговор на Божия призив, неговият племенник Лот избира да тръгне с него на неговото поклонническо пътуване. В Битие 13 глава е записано, че Бог благославя Авраам до степен, че той беше много богат с добитък, основна мярка за богатство в тази култура, с сребро и злато. Лот също има овце, говеда и шатри. И двамата стават толкова богати с огромните си стада добитък, че не могат да живеят близо един до друг. За да избегне споровете между пастирите им, Авраам предлага на Лот да избере къде би искал да живее. Разбира се, Лот би трябвало да отстъпи пред Авраам като по-възрастен от него и защото дължи собственото си благополучие на връзката си с него. Той обаче не проявява никаква благодарност към своя благодетел и егоистично иска това, което смята за най-добрата земя, на свое разположение. Какви рационални фактори биха могли да накарат Лот да вземе именно това решение? Битие 13 глава, 10 до 12 стихове.
Лот подигна очи и разгледа цялата равнина на Йордан и видя, че беше добре напоявана, докато се стигне в Сигор, преди да беше разорил Господ Содом и Гомора, като Господната градина, като египетската земя. Затова Лот си избра цялата Йорданска равнина. И Лот тръгна към изток и се разделиха един от друг. Аврам се засели в Хананската земя, а Лот се засели между градовете на Йорданската равнина и преместваше шатрите си, докато стигна до Содом.
Колкото и да е лесно за Лот да оправдае решението си за преместване в града, там ситуацията не се оказва толкова печеливша за него и когато Аврам чува за случилото се, не казва: «Ей, жалко за теб, Лот, каквото посееш, това и ще поженеш». Напротив, той отива да го спаси. Понякога в стремежа си към повече блага не научаваме добре уроците си. Лот се връща обратно в Содом. Но по своята голяма милост Бог изпраща вестители и предупреждение до него и семейството му, като ги уведомява за предстоящото унищожение на тези градове. Каква според казаното от Бога на Аврам е причината за неговото посещение на земята? Какъв е отговорът на Аврам на новината, че Бог планира да унищожи тези нечестиви градове? Битие 18 глава, 20, 21 и 32 стихове.
И рече Господ: «Понеже викът на Содом и Гомора силен и понеже грехът им е твърде тежък, ще сляза сега и ще видя дали са сторили напълно според вика, който стигна до мене, и ако не, ще узная». Тогава Аврам рече: «Да се не разгневи Господ, и аз ще продумам пак само този път. Може да се намеря там 10 праведника». И той каза: «Заради 10-те няма да го погубя».
Поради загрижеността на Аврам за Лот и семейството му, той се пазари с Бога да пощади градовете, ако в тях могат да се намерят праведни хора. Започва с 50 и стига до 10. В хармония със своя любящ характер, Бог никога не спира да дава милост, докато Аврам не спира да моли. Бог и двамата ангели лично избавят Лот, съпругата му и двете им дъщери. Но жена му се обръща назад и се превръща в стълб от сол. Лот влиза в Содом като богат човек и излиза почти без нищо. Колко внимателни трябва да бъдем по отношение на решенията, които вземаме, особено когато мислим само за краткосрочните печалби, без да си даваме сметка за голямата картина. Сряда. От измамник до принц. Като млад мъж, който обича и се бои от Бога, Яков въпреки всичко стига до там, че да заговорничи с майка си Ревека, за да измами баща си и да получи благословията му. В резултат на това той започва зрелия си живот по погрешен начин, като се налага да бяга или почти да се изправи пред преждевременна смърт. Ревека казва на Яков: «Бягай при брат ми Лаван и поживай при него известно време, докато премине яростта на брат ти. Тогава ще пратя да те доведат оттам». Всъщност, Яков го няма 20 години и повече не вижда лицето на майка си. Какво се случва с Яков и какви духовни уроци можем да извлечем от неговата история за Божията благодат, дори когато вземаме погрешни решения? Битие 32 глава, 24 до 26 стихове.
Яков остана сам и един човек се бореше с него до зазоряване, който като видя, че не му надви, допря се до ставата на бедрото му и ставата на Яковото бедро се измести, като се бореше с него. Тогава човекът рече: «Пусни ме да си отида, защото се зазори». А Яков каза: «Няма да те пусна да си отидеш, докато не ме благословиш».
Елън Уайт пише: «Чрез смирение, покаяние и себепредаване този грешащ, смъртен, надви величието на небето. С треперещи ръце се бе вкопчил за Божиите обещания и сърцето на безкрайната любов не можа да отблъсне умоляването на грешника. Заблудата, която го бе довела до греха, да придобие първородството с измама, сега му бе ясно показана. Той не се бе доверил на Божиите обещания, а се бе опитал със собствени усилия да постигне това, което Бог щеше да изпълни в своето време и по свой начин. Яков получи благословението, за което душата му бе копняла. Грехът му на човек, който с хитрост измества другия, и на измамник бе опростен». Това е цитат от Патриарси и пророци. Въпреки че Яков вече няма никакви притежания в Ханан, какви наставления дава на синовете си относно своето погребение? Кои други са погребани в тази пещера? Защо според вас Яков отправя тази молба? 49 глава на Битие, 29 до 31 стихове.
Аз се прибирам при людите си. Погребете ме с бащите ми в пещерата, която е в нивата на Хета Ефрон. В пещерата, която е в нивата Махпелах, която е срещу Мамри в Хананската земя, която пещера Авраам купи заедно с нивата от Хета Ефрон за собствено гробище. Там погребаха Авраам и жена му Сара. Там погребаха Исак и жена му Ревека. И там погребах аз, Лия.
Библията казва, че и тримата патриарси и техните съпруги са били погребани в една и съща пещера. Доверието на Яков в Бога е било силно и той се е смятал за чужденец и странник на земята. Въпреки допуснатите грешки, е напуснал дома си без нищо, но се е върнал в Ханан като богат човек.
Въпреки нашите грешки, Бог все още може да ни благослови. Но колко по-добре е изобщо да избягваме грешките? Пред какви избори сте изправени в момента и как бихте могли да избегнете грешните от тях?
Четвъртък. Моисей в Египет. Характерът на Моисей изпъква в ранните години на свещената история. Той е запазен жив чрез Божието провидение, което работи чрез една предприемчива майка и една грижовна сестра. Когато дъщерята на фараона намира бебето Моисей в ковчежето от тръстика, тя моли еврейската му майка да се грижи за него и плаща за това. Какво благословено предизвикателство за една млада майка, която е в заточение и рубиня. Йохаведа разполага само с 12 години, за да научи детето си да се моли, да се доверява на Бога и да почита Бога и да формира характера му за живот на служене. Години наред Моисей ще бъде обучаван в царските дворове на Египет. И Моисей беше научен на цялата египетска мъдрост и беше силен в слово и дело. Когато съзрява като човек, той взема съзнателно решение, променещо живота му и хода на историята. Помислете какво е оставил Моисей и пред какво трябва да се изправи вместо това. Опитайте се да погледнете от неговата позиция преди да направите своя избор. Какво напуска и какво избира да приеме чрез напускането си. Евреи 11 глава 24 до 28 стихове.
С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божиите люди, а не да се наслаждава за кратко време на греха. Като разсъди, че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше на бъдещата награда, с вяра напусна Египет без да се бои от царския гняв, защото издържа като един, който вижда невидимия. С вяра установи пасхата и поръсването с кръвта, за да не се допре до тях този, който погубваше първородните.
Египет е една от най-великите сили в древния свят по това време, ако не и най-великата. Река Нил създава такава плодородна земя, че Египет с изобили от реколта е богата и могъща нация, а самият Моисей би бил на върха на това царство. Трудно е да си представим колко изкушаваща трябва да е била за него примамката на света, света на Египет и всичките му съкровища в ранните му години. Със сигурност той би трябвало да счита обожанието, удоволствията, богатството за изкушаващи. Да, вероятно много лесно би могъл да оправдае оставането си, вместо да хвърли жребия си на страната на тълпа презрени роби.
И все пак какво следва? Както казва писанието, той избира да страда с Божия народ, а не да се наслаждава за кратко време на греха. А какво да кажем за страданията? По-голяма част от книгата Изход се занимава с борбите и изпитанията на Моисей, който дори след всичко, през което е преминал, все пак не може да влезе в обетованата земя. И все пак, в крайна сметка, всички знаем, че Моисей е направил правилният избор, дори понякога да се е питал дали наистина изборът му е бил такъв.
От светска гледна точка Моисей би трябвало да остане в Египет. Въпреки това на нас като християни ни е даден поглед върху реалността, който ни отвежда далеч отвъд този свят. Когато сме изкушавани от света, как можем да държим голямата картина винаги пред очите си? Защо е толкова важно да го направим? петък – разширено изучаване.
Елън Уайт пише в Патриарси и пророци. Бог зачита своята част от завета, като благослави Авраам. И Авраам почита Бога, като не си събира съкровища на тази земя. Бог не е обещал на народа си наследство в този свят. Авраам нямаше поземлени имоти, ни колкото една стъпка от нога. Той притежаваше блага и ги използваше за слава на Бога и за добруването на своите ближни. Но не гледаше на този свят като на свой дом. Господ го бе призовал да напусне съотечествениците си и долопоклонници с обещанието за вечно притежаване на Ханаанската земя. Но нито той, нито синът му, нито внуците му я получиха. Когато се нуждаеше от място за погребване на мъртвите, Авраам трябваше да го купи от хананците. Единственият му имот в обещаната земя беше скалният гроб в пещерата Махпелах. По пътя на живота си понякога сме изкушавани да вървим в посока на богатство и ленност. Необходима е силна вяра, за да се практикува отложено удовлетворение. Величественият фараонов дворец и тронът на монарха бяха като изкушение пред Моисей, но той знаеше, че грешните удоволствия, които карат човеците да забравят Бога, се намираха в царските дворове. Той гледаше отвъд разкошния палат, отвъд короната на монарха, към високите почести, които ще се отдадат на светиите на Всевишния в едно неосквернено от грях царство. Чрез вяра виждаше една непреходна корона, с която небесният цар ще увенчае победителят. Тази вяра го караше да се отдели от господстващите на тази земя и да се присъедини към скромния, беден и презрян народ, избрал да отдава послушание на Бога, а не да служи на греха.
Въпроси за разискване. Първо, какво ще се случи с нашите притежания, когато Исус дойде? Всъщност, какво може да се случи с тях дори преди Той да дойде? Защо тогава е важно винаги да държите нещата в правилната им перспектива? Второ, Исус предупреждава за измамата на богатството. За какво говори? Как може богатството да ни измами? Трето, в съботно-училищната си група обсъдете начините, по които Мойсей би могъл да оправдае оставането си в Египет, вместо да изостави всичко зад себе си, за да избяга с куп роби в една безплодна пустиня. Какво в крайна сметка трябва да го е накарало да вземе точно това решение?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.